Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak, 4. aprilski dan, obilježavaju neke od vijesti. Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savez bilo bi veoma važno za stabilnost zemlje, ali i cijelog regiona, ocijenio danas u Sarajevu turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu.
Da bismo privukli investicije i da bismo Bosnu i Hercegovinu učinili ozbiljnim i primamljivijim za investicije, važno je i kakav i međunarodni imidž ona ima.
Razgovori predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti Bosne i Hercegovine počinju 16. maja, potvrdio šef misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu Kostas Hristou. Predstavnici granične policije Bosne i Hercegovine nastavljaju štrajk koji su počeli 30. aprila nezadovoljni najavljenim smanjenjem plata i naknada za 4,5%.
Nećemo popustiti pred pritiscima onih koji ne drže do svoje riječi i koji sa pozicije sile nastoje pobjeći od barem pokušaja rješavanja gorućih problema. Štrajk se nastavlja.
Kolekcija Arsa Evi, koju čine dijela 160 najvažnijih umjetnika svijeta, 7. maja bit će izbačena iz Art Depoa Doma mladih. Direktor projekta najavljuje ostavku.
Ostavku će podnijeti zvanično 16. septembra na dan godišnjicu javnog protesta.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev odbrane Ratka Mladića da početak izvođenja dokaza odbrane bude odgođen za 90 dana. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao danas da je policija tokom noći uhapsila 5 Albanaca osumnjičenih za ratne zločine tokom sukoba na jugu Srbije 2001. godine. U Srbiji od sinoć na snazi predizborna tišina. Bombaš samoubice u Pakistanu ubio najmanje 20, a više od 50 ljudi ranio. Najmanje 12 osoba poginulo i više od 100 ranjeno u dvostrukom napadu u Kavkaskoj republici Dagestan. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu izjavio je danas u Sarajevu kako bi članstvo Bosne i Hercegovine bilo veoma važno za stabilnost i sigurnost zemlje, ali i cijelog regiona, te dodao kako sve regionalne članice Saveza u cijelosti podržavaju približavanje Bosne i Hercegovine NATO-u. Davutoglu će u Sarajevu dobiti priznanje Internacionalne lige humanista za doprinos razvoju saradnje među državama regiona, te za kulturu mira i dijaloga. Sindikat granične policije Bosne i Hercegovine danas je objavio kako nastavlja štrajk upozorenja jer vijeće ministara i njegov predsjedavajući odbijaju dijalog. Granični policajci su najavili da će se obratiti Uredu Evropske komisije u Sarajevu sa zahtjevom da se o ovakvom ponašanju vijeća ministara prema sindikatu obavijesti zvanični Brisel. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 8 osoba za krijumčarenje opojne droge marihuana u ukupnoj količini od blizu 100 kilograma. Ovo krivično djelo međunarodnih razmjera počinjeno je u više navrata tokom 2011. godine. Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev odbrane Ratka Mladića da početak izvođenja dokaza bude odgođen za 90 dana, tako da suđenje počinje 16. maja. Mladić je u 11 tačaka optužen za genocid u Srebrenici i više drugih opština, za progon nesrpskog stanovništva, teroriziranje stanovnika Sarajeva i zauzimanje pripadnika plavih šlemova za taoce. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je danas da je policija tokom noći uhapsila 5 Albanaca osumnjičenih za ratne zločine tokom sukoba na jugu Srbije 2001. Jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi je ocijenio kako je ovo hapšenje nastavak državnog terora nad albanskom zajednicom. Na današnji dan prije 32 godine umro je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Poštovaoci njegovog lika i djela kao i svake godine i danas mu odaju počast polaganjem cvijeća i vijenaca ispred njegovih bisti širom bivše Jugoslavije i u kući cvijeća u Beogradu. Glavni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je kako je siguran da će snage alijanse učiniti sve da bi se spriječila eskalacija tenzija na Kosovu uoči izbora koji će u nedjelju 6. maja biti održani u Srbiji. Za parlamentarne i predsjedničke izbore u Srbiji i u Bosni i Hercegovini bit će otvorena dva biračka mjesta, jedno u ambasadi Srbije u Sarajevu, a drugo u konzulatu u Banja Luci. Predsjednički kandidati Nikola Sarkozy i François Hollande su u finišu kampanje u najdramatičnijim izborima u novijoj francuskoj istoriji. Prema posljednjim istraživanjima, socijalista Hollande ima prednost od 10% ispred aktuelnog predsjednika Sarkozija. U Pakistanu su poginule najmanje 24 osobe, a više od 50 je povrijeđeno u napadu bombaša samoubice. Meta napada bio je policijski kontrolni punkt koji se nalazi u blizini tržnice, koja je u to vrijeme bila puna ljudi. Odgovornost su preuzeli talibani. U Dagestanu, nestabilnoj republici na Kavkazu, također u napadu automobila bombe ubijeno je najmanje 12 osoba, a više od 100 je ranjeno. Među poginulim ima djece i drugih civila. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i toplo, što je prognoza i za sutra. Poslijepodne u centralnim i istočnim dijelovima Bosne moguć kratkotrajan pljusak. Temperature tokom dana između 23 i 38 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda primio je danas u Sarajevu ministra vanjskih poslova Republike Turske Ahmeta Davutoglua, sa kojim je razgovarao o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom Bevanda se zahvalio na prijateljskoj podršci koju Turska kontinuirano pruža Bosni i Hercegovini, posebno u dijelu ekonomske saradnje. Sa šefom turske diplomatije, koji će danas u Sarajevu primiti priznanje Lige humanista, danas je razgovarao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Slušamo Milada Obradovića.
Podrška Turske euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine više je nego poznata široj javnosti, konstatuje nakon susreta sa turskim kolegom ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Težnjama BiH ka članstvu u NATO, u Europskoj uniji i regionalnoj saradnji, zvanična Ankara daje veliki podstrek, dodaje Lagumdžija, imajući na umu predstojući samit NATO-a u Chicagu i šanse da se aktivira akcioni plan za članstvo Bosne i Hercegovine.
Nadamo se da će i u Chicagu za 15 dana i Hercegovina biti dobra vijest, zahvaljujući i onome što smo već duže vrijeme imali kao zajedničke aktivnosti i podršku Turske i ministra Davutoglua lično.
Šef diplomatije Turske Ahmet Davutoglu sa zadovoljstvom je pozdravio početak rada nove BH vlade i pozitivne promjene koje su uslijedile. Prenio je punu podršku Turske za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu.
Bosna-nan NATO je inačilmasi.
Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO će svakako doprinijeti da ljudi imaju više povjerenja i sigurnosti u Bosnu i Hercegovinu, a svakako će to doprinijeti i sigurnosti u cijelom regionu. Da bismo privukli investicije i da bismo Bosnu i Hercegovinu učinili ozbiljnijim i primamljivijim za investicije, važno je i kakav i međunarodni imidž ona ima. Vjerujte, ako bude dio integracionih procesa evropskih i atlantskih, tu će se svakako samo na pozitivne način doprinijeti i tu ćemo pomoći.
Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu najavio je novi dolazak u BiH u okvirima trilateralnog susreta Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije, a danas će od predsjednika Stalnog komiteta Internacionalne lige humanista Stjepana Mesića primiti zlatnu povelju ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici granične policije Bosne i Hercegovine nastavljaju štrajk koji su počeli 30. aprila nezadovoljni najavljenim smanjenjem plata i naknada za 4,5%. Kako Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Vjekoslav Bevanda i dalje odbijaju dijalog sa sindikatom granične policije Bosne i Hercegovine pod izgovorom da ne žele pristati na pritiske, i sindikata najavljuju kako će se obratiti Uredu Evropske komisije u Sarajevu sa zahtjevom da se o ovakvom ponašanju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obavijesti i Brisel. Izvještava Tina Jelindizdar.
U sindikatu granične policije ostali su zatečeni zaključkom Vijeća ministara kojim se zadužuju policijske agencije da dostave izvještaje o sigurnosno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, a nakon stupanja u štrajk granične policije. Umjesto otpočinjenja pregovora, sindikati su suočeni sa novim pritisima, o kojima će uskoro biti obavještena i Međunarodna organizacija rada i zvanični Brisel. Glavni inspektor u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine Svevlad Hoffman.
Ton predmetnog zaključka Vijeća ministara BiH svojom konotacijom pripada vremenu daleko prošlom iza nas. Nećemo popustiti pred pritiscima onih koji ne drže do svoje riječi i koji sa pozicije sile nastoje pobjeći od barem pokušaja rješavanja gorućih problema. Štrajk se nastavlja.
Hoffman je podsjetio da je još u prošli petak trebao biti održan sastanak sa ovlaštenim predstavnicima Vijeća ministara kako bi se našlo rješenje. Prema dogovoru, Vijeće ministara trebalo je dostaviti i pisane garancije sindikatu i krenuti u postupak pregovora. odgovor do danas nije stigao.
Poražavajuća je spoznaja da predsjedatelj vijeća ministara BiH nema svoju riječ. U zemljama stvarne demokracije, tamo gdje premijer vlade nešto obeća, a pred javnosti se pokaže da obećanje nije ispunio, taj ima odgovornost.
Najniža plata pripadnika granične policije iznosi 638 konvertibilnih maraka. Smanjenje plate od ukupno 30% u protekle dvije godine nije jedini razlog nezadovoljstva granične policije.
Granični policajac Bosne i Hercegovine radi na mnogim graničnim prijelazima, dakle nema sanitarnih čvorova. Nekim od graničnih prijelaza ljudi po noći rade u svjetlu svijeća.
Zadržavanje na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zbog štrajka pripadnika granične policije traju do 2 sata. A to je posebno izraženo na prijelazima u Bosanskom Brodu, Bosanskoj Gradišci, Orašju, Rači i Doljanima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Više stotina prosvjetnih radnika, službenika, policajaca i drugih korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je pred zgradom kantonalne vlade u Mostaru održalo protest zbog odluke o smanjenju plata za 7%. Ukoliko ne povuče odluku, sindikati su zaprijetili da će tražiti smjenu vlade. Sa njima je bila Adla Dizdar.
Lopovima i lažovima su prosvjednici danas nazvali premijera i ministre u vladi HNK. Na proteste ih je nagnala odluka vlade kojom će plate svim budžetskim korisnicima za mjesec april biti umanjene za 7%, a koja je donesena bez dijaloga sa sindikatima. Husein Špago, predsjednik Saveza samostalnih sindikata HNK.
Nije se vodio socijalni dijalog ravnopravno sa sindikatom gdje bi došlo do konačnog cilja. Ovdje je odluka donesena jednostrano, zato smo se pobunili.
Radnici su razočarani jer se prije nego se dirnulo u plate nije pristupilo drugim mjerama štednje u kantonu, čija je financijska slika itekako loša. Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata.
Gospoda iz vlade tvrde kako je kriza, svaki govore da je za materijalne troškove ureda predsjednika vlade koji broji 17 članova ove godine izvojeno 2 miliona maraka, prošle godine 1 milion. Ministarstvo financija, prošle godine 6 miliona i 200, ove godine 8 miliona. I kao kruna čitave dvoličnosti ove vlade, za zaštitu okoliša ove godine 1,5 milijuna maraka.
Sindikalistima su danas podršku pružile i kolege iz Federalnog te Saveza samostalnih sindikata kantona Sarajevo. Među prosvjednicima je bilo i studenata i srednjoškolaca. Studenti, kao i djelatnici Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, došli su jer je vlada, osim plata, ovoj visokoškolskoj ustanovi smanjila grant u iznosu od 20%. No dolazak srednjoškolaca na protest izazvao je danas polemike. U javnosti se pojavila informacija da su došli kako bi zapravo iz predmeta koji im predaje Josip Milić, inače srednjoškolski profesor, dobili ocjenu. Milić na optužbe odgovara.
Ovo je sat filozofije, evo ovdje, na otvorenom sat filozofije, poručite gospodin.
Protest je, kazao je danas Husein Špago, oružje kojim sindikati žele natjerati vladu da konačno s njima sjedne za stol i razgovara o mjerama štednje. U protivnom, sindikati će krenuti u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prema važećem izbornom zakonu na narednim lokalnim izborima pravo glasa neće imati Srebreničani koji trenutno žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. S druge strane, u Srebrenici će moći glasati Srbi iz Republike Srbije koji su fiktivno prijavljeni u ovom gradu. Moguće rješenje o narednim lokalnim izborima pokušat će donijeti lideri 4 stranke na sastanku koji je u toku u Srebrenici. Iz ovog grada se javio Sadik Salimović.
Hatidža Mehmedović živi u Srebrenici već 10 godina. Zbog ostvarivanja zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine nije se ni prijavljivala u Srebrenici, te stoga ni ona neće moći glasati na narednim izborima.
Ali što je još lošije, što mogu ljudi Srbije da glasaju u Srebrenici za načelnika opštine, a ja koja živim u Srebrenici, ja ne mogu da glasam.
Srbi iz Srebrenice ne žele da se primijene izborne izmjene za ovaj grad. Mladen Grujičić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih boraca i nestalih civila, kaže.
Potpuno jasno šta se želi postići time što se promijeni zakon u Srebrenici. Dakle, želi da se postigne to da drugi ljudi odlučuju o životu sami Srebrenčana.
Prema procjenama u Srebrenici trenutno živi oko 5000 stanovnika. Na biračkom spisku je pak oko 12000 birača, većinom Srba, što je sasvim suprotno od posljednjeg popisa stanovništva i ranijih biračkih spiskova. Po ovoj logici o sudbini Srebrenčana opet će odlučivati ljudi koji ne žive žive ovdje. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, kaže:
Po meni je najpametnije da dođe do izmjene izbornog zakona. Na taj način bi jedino obezbijedili fair izbore.
Bošnjaci iz Srebrenice ipak očekuju da međunarodna zajednica reaguje i omogući srebreničkim Bošnjacima da mogu glasati u gradu u kojem su rođeni, bez obzira na trenutno mjesto prebivališta. Puno toga bit će jasnije poslije današnjeg skupa predstavnika četiri stranke koji će zauzeti stav i donijeti zaključke vezane za Srebrenicu kada su u pitanju naredni lokalni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Predstavnici granične policije Bosne i Hercegovine nastavljaju štrajk koji su počeli 30. aprila nezadovoljni najavljenom smjenom plata i naknada za 4,5%. Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev odbrane Ratka Mladića da početak izvođenja dokaza odbrane bude odgođen za 90 dana. Bombaš samoubica u Pakistanu ubio najmanje 20 ljudi, a više od 50 ih je povrijeđeno. Najmanje 12 osoba poginulo i više od 100 ranjeno u dvostrukom napadu iz automobila bombe u Kavkaskoj Republici Dagestan. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i toplo, temperature između 23 i 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Nicolas Sarkozy i François Hollande u finišu su kampanje i trci za glasovima u jednom od najdramatičnijih izbora u novijoj francuskoj istoriji. Iako se Hollandu zamjera nedostatak harizme, ovaj 57-godišnji socijalista prema posljednjim istraživanjima vodi oko 10% ispred aktualnog predsjednika Sarkozija, bilježi Biljana Jovićević.
Ako se istraživanja javnog mnijenja pokažu precizna, Nicolas Sarkozy će u nedjelju 6. maja u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj postati prvi predsjednik koji nije uspio da osvoji drugi mandat na čelu zemlje. Naime, sve sondaže daju prednost između 6 i 10% 57-godišnjem François Hollandu, čime bi nakon 17 godina poslije François Mitterranda socijalisti ponovo ušli u Jelisejsku palatu. Iako neharizmatični Hollande u anketama u posljednje vrijeme topi prednost nad Sarkozyjem, pomalo na svakom polju, u odnosu na prošlu sedmicu, njegova prednost i dalje je značajna. Analitičari, navodi BBC, smatraju da bi Nicolas Sarkozy u ovom trenutku trebao više nego značajan preokret da bi pobijedio svog protivkandidata. Sarkozy, za kojeg analitičari procjenjuju da je pobijeđen još ranije, jutros je gostovao na francuskom radiju obećavajući da će, ukoliko pobijedi, formirati vladu u naredna 24 sata. Sarkozy je ipak dodao:
Ako Francuska napravi drugi izbor, moram to reći, u ovom momentu sve će biti gotovo. To je normalno, to je moj pogled na ovo što slijedi. Znam da će Hollande, ako bude izabran, nastaviti da radi ono što je radio i ranije. To je njegov izbor. Sarkozy će posljednje obraćanje građanima imati večeras u zapadnom dijelu Francuske, a na francuskom radiju jutros je gostovao i Hollande. Nikad nijesam podcjenjivao Nicolasa Sarkozya. Ja sam sporio njegovu politiku, izbore i način na koji on to radi, ali ja znam kolika je njegova energija. Znam snagu njegovih uvjerenja i njegov talenat u raspravama, no napravio je grešku kada je počeo da me podcjenjuje. Hollande će posljednje obraćanje Francuzima imati u Mozelu, a kampanja se završava u regionu Dordonje.
Vraćamo se domaćim temama. Privrednici upozoravaju da je podbacivanje prihoda od carina i akciza u prvom kvartalu ove godine jasno upozorenje da se privredi moraju obezbijediti dodatne olakšice u poslovanju. Februar ove godine bio je mjesec sa najnižim prihodima od kada postoji uprava za indirektno oporezivanje. Upravi kažu da očekuju da će zahvaljujući porastu akciza na cigarete ipak uspjeti u ovoj godini prikupiti oko 5 milijardi maraka od indirektnih poreza i akciza. Slušamo priču Milorada Milojevića.
Za prva tri mjeseca ove godine desio se neočekivani pad prihoda koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U odnosu na prvi kvartal prošle godine, prihodi od carina manji su za 23%, a od akciza 15%. Odjeljenje za makroekonomsku analizu uprave dalo je procjenu da je određeni dio prihoda od indirektnih poreza nepovratno izgubljen, što će obilježiti naplatu prihoda u fiskalnoj 2012. godini. Portparol uprave Ratko Kovačević:
Razlog je naravno
dalje ukidanje carina na uvoz proizvoda iz zemalja članica Evropske unije, ali isto tako na pad prihoda u prvom kvartalu svakako možemo reći da su uticale i vremenske nepogode koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu u februaru mjesecu. I dalje se osjeća recesija, osjeća se ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini.
April je već donio poboljšanje. Prikupljeno je 455 miliona ili oko 10 miliona maraka više u odnosu na prošlu godinu, no to nije rezultat privrednog oporavka, već povećanja akciza na cigarete. Privrednici kažu da je jasno zašto su prihodi takvi kakvi jesu. Direktorka Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić.
Mi uporno naglašavamo da se zaista mora ići ka dodatnom rasterećenju privrede i da jednostavno više privreda pod ovim opterećenjima ne može da posluje.
Novi udar na privredu izaziva i štrajk granične policije Bosne i Hercegovine. Ukoliko potraje, bit će to novi udar na budžetske prihode. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kolekcija Arsajevi, koju čine dijela 160 najvažnijih umjetnika svijeta, 7. maja biće izbačena iz Art Depoa Doma mladih. Razlog je dosadašnji dug fondacije Arsajevi prema kulturno-sportskom centru Skenderija, koji iznosi više od milion maraka. Direktor projekta Arsajevi, Enver Hadži Omespahić, jedino rješenje vidi u vraćanju dijela umjetnicima, jer u Bosni i Hercegovini, kako kaže, nikome nije stalo do zbirke umjetnina vrijedne blizu 15 miliona eura. Pripremila Selma Boračić.
Iako je Art Depo Doma mladih obnovljen prije svega zbog smještanja vrijedne kolekcije Arsevi, ova zbirka umjetnina će 7. maja biti izbačena na ulicu. Direktor projekta Arsevi, Enver Hadži Omerspahić, ističe kako je odnos države prema umjetnosti dotakao dno. Kaže kako će dijela svjetskih umjetnika vratiti ambasadama država iz kojih su umjetnici, a najviše ih je iz Italije.
Zatražit ćemo od ambasade Italije da preuzmu te radove, da ih zadrže neko vrijeme da vidimo hoće li se ovaj problem riješiti. Ako ne, zamolit ćemo u suradnji sa Europskom unijom da ambasada Italije vrati umjetnička djela italijanskim umjetnicima. Isti taj odnos ćemo uspostaviti sa drugim ambasadama zemalja čiji su umjetnici osnivači kolekcija Arsevi.
Odgovornost za sudbinu i budućnost kolekcije Arsevi još nije jasno određena. Sramotno je izbaciti djela najpoznatijih umjetnika svijeta koji su ostavili lični javni protest zbog opsade Olimpijskog Sarajeva. Direktor Hadži Omerspahić najavio je ostavku kao jedini mogući odgovor na iseljenje kolekcije Arsevi.
Ostavku ću podnijeti zvanično 16. septembra na dan godišnjicu javnog protesta. Nakon godinu dana javnog protesta, ako niko ne reaguje, znači da Enver Sarajevo i ovom društvu ne treba, niti ovaj projekat Arsevi bilo kome treba, 20 godina rada, godina dana protesta, dosta.
Kolekcija je u Art Depo smještena na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo 2007. godine. To je trebalo biti privremeno utočište za dijela svjetskih umjetnika, jer se do 2014. godine očekuje izgradnja Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Umjetnička dijela tada bi dobila svoje stalno mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Goraždu je danas svečano otvoren klub za traženje posla koji će u okviru kantonalne službe za zapošljavanje pružati kontinuiranu podršku potrazi za radnim mjestom. Jedan od 20 klubova u Bosni i Hercegovini otvoren je u sklopu projekta zapošljavanja mladih koji financira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a implementira njemačka kompanija GOPA. Pripremio Alen Bajramović.
Otvaranjem kluba za traženje posla zaokruženi su svi infrastrukturni uvjeti za rad sa nezaposlenim osobama, kaže Nafija Hodo, direktorica službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
Mi prvo moramo nezaposlene osobe na određen način pozvati je, zamoliti je da sa nama sarađuje, da ona na dobrovoljnoj osnovi pristane na one aktivnosti koje mi radimo sa nezaposlenim osobama, od informativacijskih seminara, pripreme nezaposlene osobe za razgovor sa poslodavcem, pisanje CV-a, a ovaj sad projekat će ići više edukacije i više rada i kontinuiranog rada.
U kantonu koji je prvi u državi stopu nezaposlenosti smanjio ispod 40% i koji je u najtežim godinama broj zaposlenih povećao na više od 6.500, uspjeh projekta niko ne sumnja. Posebno uz podatak da su slični klubovi u 6 bosansko-hercegovačkih gradova već doprinijeli smanjenju broja nezaposlenih. David Blackburn, rukovodilac projekta.
U prvoj fazi našeg projekta imali smo cilj da se kroz naše aktivnosti zaposli 1200 mladih ljudi. Međutim, moram reći da u toj fazi se zaposlo više od 1000 mladih ljudi.
Broj nezaposlenih u Goražanskom kantonu u prošloj godini, zahvaljujući prvenstveno investicijama kompanije Prevent, smanjen je za 10%. Na evidenciji službe za zapošljavanje u martu ove godine bilo je 3748 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Danas se navršava 32. godišnjica smrti nekadašnjeg predsjednika Savezne Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, koji je preminuo 4. maja 1980. godine u bolnici u Ljubljani. Njegovoj sahrani u Beogradu prisustvovalo je više od 200 visokih državnih i političkih ličnosti svijeta. Savez udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sabnor Jablanica, Društvo Josip Broz Tito Jablanica i Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi organizuju danas i sutra obilježavanje 32. godišnjice Titove smrti i 69. godišnjice bitke za ranjenike na Neretvi. Iz Jablanice se javila Fahira Dželilović.
Sabnor Jablanica i društvo Josip Broz Tito obilježavaju 32. godišnjicu smrti Josipa Broza polaganjem cvijeća na postamentu na platou muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi. Omer Maslo, učesnik slavne bitke, govori o Titovom liku.
Simbol vremena, simbol ustanka, simbol proboja. Josip Broz je bio div vremena.
U povodu godišnjice smrti Josipa Broza bit će otvorena Titova soba. Amina Kurić, učenica srednje škole, je dala svoj doprinos u pripremi materijala za ovu postavku.
Rezultat našeg rada je ovi 6 panoa na kojima smo predstavili biografiju Josipa Broza Tita, njegov ratni put, posjetu Jablanci i bitku za ranjenike.
Sutra je centralna manifestacija obilježavanja 69. godišnjice bitke na Neretvi. Almir Čemić, predsjednik društva Josip Broz Tito.
U 11.20 biciklisti će sa mosta u Jablanci spustiti u Neretvu 69 karanfila i nakon toga će krenuti stazama ranjenika.
Govori Ante Šimić, učesnik Narodno-oslobodilačkog rata.
Ova bitka je vođena kao jedna najhumanija bitka u istoriji ratova, a naravno u Drugom svjetskom ratu, gdje je spašeno 4500 ranjeni i oboljeli partizanskih boraca pod komandom vrhovnog komandanta maršala Tita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Fahira Đalilović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoğlu danas se sastao s najvišim BiH zvaničnicima u Sarajevu i između ostalog izjavio kako bi članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u bilo veoma važno za stabilnost i sigurnost zemlje, ali i cijelog regiona. Odmah nakon ove izjave predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić je ocijenio kako je kontraproduktivno lobiranje Turske, koja je to i ranije činila, ali bez uspjeha. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda započet će 16. maja pregovore za novi stand-by aranžman. Sindikat granične policije Bosne i Hercegovine objavio je kako nastavlja štrajk upozorenja jer, navodi se, vijeće ministara odbija dijalog. Suđenje Ratku Mladiću, optuženom za genocid i druge ratne zločine, počinje 16. maja, nakon što je pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev odbrane da se početak odgodi za 90 dana. Više od 1000 ljudi učestvovalo je danas u Skoplju na demonstracijama kojim su iskazali protivljenje tvrdnji vlasti da su uhapšeni za višestruko ubistvo u Smiljkovcima bili islamistički teroristi. Nekoliko stotina ljudi iz gotovo svih krajeva bivše Jugoslavije obišlo je kuću cvijeća u Beogradu gdje se nalazi grob bivšeg predsjednika Josipa Broza Tita. U Pakistanu su poginule najmanje 24 osobe, a više od 50 je povrijeđeno u napadu bombaša samoubice. Drugi teroristički napad dogodio se u Dagestanu na Kavkazu gdje je ubijeno najmanje 12 osoba, a više od 100 ranjeno. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo, samo poslije podne u centralnim i istočnim dijelovima moguć pljusak temperature od 23 do 28 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Krnjičić, Gordana Sandić, Hadži Hasanović i Marija Arnautović.